Новопрызначаны дарадчык апостальскай сталіцы па фінансавай празрыстасці Рене Бруэльхарт высока ацаніў імкненне святога пасада і прынятыя меры па супрацьдзеянню адмыванню грошай і фінансаванню тэрарызма. У інтэрв'ю нашаму радыё эксперт адзначыў, што зробленыя Ватыканам крокі, асабліва за апошнія 2 гады, можна ацаніць як інтэнсіўныя і вельмі адказныя. Рене Бруэльхарт пасля 2 тыдняў працы ў Ватыкане падзяліўся сваімі ўражаннямі і падкрэсліў некаторыя асаблівасці, якія заўважыў тут у параўнанні з іншымі краінамі. Ён адзначыў, што калі ўсведамляць функцыі і пазіцыю святога пасада на паўсюдным узроўні, яе важнасць і пытанне этычнай адказнасці, то праца тут патрабуе значна большых намаганняў, чым звычайна.
Der Vatikan ist kein Finanzzentrum. Ich glaube, das muss man hier klipp und klar mal sagen. Auch die ganzen Mythen, die...
Vatikan, гэта не фінансавы цэнтр. Я думаю, што аб гэтым неабходна ясна сказаць. Адзін раз і для ўсіх. І гэта нават, калі СМІ кажуць аб адваротным, у перамешку з тымі легендамі, які выдаюцца за праўду, у адпаведнасці, канешне, з прыродай таго ці іншага СМІ. Я аддаю перавагу таму, каб казаць аб фактах. А фактам з'яўляецца тое, што Ватыкан – гэта не фінансавы цэнтр. Аднак таксама факт, што ў Ватыкане існуюць фінансавыя плыні, і даволі ясна для чаго. Фактам з'яўляецца таксама тое, што на працягу апошніх гадоў былі створаны структуры, каб змагацца з магчымымі злоўжываннямі. Зараз гаворка ідзе аб тым, каб гэтыя структуры ўмацаваць. Рене Бруэльхарт расказаў, што ў свеце існуюць міжнародныя стандарты, якія дакладна акрэсліваюць, як структуры павінны дзейнічаць, якія функцыі яны павінны выконваць, якім чынам ажыццяўляць міжнароднае супрацоўніцтва ці ў рамках краіны паміж рознымі ўладамі. Паводле эксперта, яго місія будзе заключацца ў тым, каб гэтыя структуры ў Ватыкане функцыянавалі на працягу доўгага часу, а не заставаліся толькі фармальна. Аб першых канкрэтных выніках сваёй працы ён зможа расказаць ужо праз некалькі месяцаў.